Sestry a bratři, vítám vás na druhé biblické hodině, na jím opakování. Svěřili jsme jí paní Marii jednak, že je růžencový měsíc říjen a také ještě kvůli jednomu důvodu a ten nám se ozřejmí za chvíli. Zatím se podíváme zpětně k první biblické hodině. Jak víte, tak jsem posledně otázky nenadiktoval, takže hujeři jsou teďka vedle. A ovšem, že kdo dával dobře pozor a poslouchal, tak jistě se bude moci opakování zúčastnit a byl bych rád, kdyby bylo také aktivní. Uvědomme si, čím jsme vlastně začali první tři biblické hodiny, jaké budou mít téma, už mohu zkoušet, kdo byl, bych mu dal téma prvních tří biblických hodin. Nikdo se nehlásí.
Bible.
Ano, jistě, výborně. A konkretizace? Ne. Ano, přítomnost Krista v Božím slově, ano, reálná přítomnost Ježíšova v Božím slově. To jsou ty tři biblické hodiny. A teďka se podívejme k tomu úvodu, jak jsme ho společně prožili. A začali jsme nejprve snahou pochopit rozdílnost chápání orientálců a našeho myšlení. V čem ta rozdílnost spočívá? Je to dosti důležitá věc pro ty biblické hodiny, ty tři, které by nám měly potom vyvstat, v nich reálná přítomnost Ježíše ve slově Božím. Tedy kdo by si vzal slovo, komu mohu předat mikrofon? Rozdílnost mezi chápáním věcí u orientálců biblického člověka a mezi naším chápáním a vnímáním věcí. Děkuji, ale já přijdu. Máte trému, když přijdu, ano. Ale kdyby to bylo nad dálku, tak to bychom z toho zase nic neměli, protože ono se to točí na strašně daleko a už jsem sám zakusil, jsem poslouchal biblickou hodinu, kde bylo něco řečeno bez mikrofonu, tak to hodně vadí, hrozně to ruší potom. Tak, komu mohu podat mikrofon? Ano, výborně.
Já jenom stručně, orientálci, tak co řeknou, tak to asi udělají, než to u nás je to, co řekneme, tak to tak asi nikdy neuděláme většinou.
Dobře, děkuji. To je tak asi sice takovým nejlepším, jako jednoduše řečeno. Chtěl by někdo to ještě doplnit tady? Prostě tento výklad. Ano, výborně.
Rozvažujem o tom, přemýšlíme, jo, jestli máme nebo nemáme a teprve se odhodláme. Kdežto orientálci, tito slovo s tím činem, je to jako, souvisí to.
Ano, v jednotě celosti.
Ano, kryje se to.
Výborně. Ano, to je právě ten veliký rozdíl, že my vnímáme věci analyticky, tedy rozloženě, myšlenka, slovo, čin, protože člověk promýšlí, paní co řekne, rozhoduje se a pak to vykoná, kdežto u biblického člověka je míněno slovo v naprosté jednotě s činem jako celek, tedy celostně. V tom je opravdu dost, nebo podstatný rozdíl, ano. A máme to stejné právě u Boha, protože Bible je slovem Božím, tak mezi myšlenkou Boží, ano, a Božím slovem je rovnost, a mezi Božím slovem a Božím činem je také rovnost. To znamená, že Boží myšlenka už je jakožto Boží čin. Že je tam naprostá jednota. Ano? Slovo, rovná se čin. Takové je slovo Boží, s kterým se setkáváme. Že? Když to u nás je právě ten rozklad, že člověk nejprve teoretizuje, potom plánuje a pak teprve někdy něco vykoná. Ano. Toto je myšlení, které se těžko vygumovává z naší paměti. My nejsme zvyklí jednat slovo čin. Zvyklí rozvažovat, přemýšlet, zvažovat, promýšlet, ano, a potom to finále, to podstatné, na to mnohdy vůbec nedojde. A když to máte jako bytostně, jako celek, tak je tam potom ta rozhodující jednota, která zde je. Ano, slovo rovná se čin. Takže toto je třeba si prvně uvědomit, že se setkáváme v Božím slově se slovem, ano, které se rovná čin. Ano, že u Boha je slovo zároveň činem. Co je Bohem vyřčeno, je zároveň uskutečněno, zároveň se dává do pohybu ten realizační mechanismus a neodvolatelně je to slovo uděláno, je to slovo hotové. V tom je právě ten rozdíl a jestliže my chceme pochopit Boží slovo, tak musíme začít tímto způsobem myslet. Ano, a to je obrovský problém pro nás. A víme, že nás to může vyučit jenom Duch Svatý. Tak to je k tomu úvodu, k té první otázce. No a teďka bychom měli druhou, co se týče jako Božího slova, tak jaké jsou názory církevních otců na reálnou přítomnost Krista v Božím slově. Že je Kristus reálně přítomen v Eucharistii, to je nám všem katolíkům naprosto jasné. Taky jsme prožívali tu eucharistickou přítomnost Ježíšovu při dvou posledních biblických hodinách minulého cyklu. Ano, pokud si vzpomínáte, pak to jsme se vyloženě snoubili se slovem Božím, s Eucharistií, s tělem a krví Kristovou. Vydávali jsme Pánu svůj život. To bych ještě chtěl říct tomu, abyste pochopili, že nemůžeme vždycky ve všech biblických hodinách obsáhnout všechno, ano, celou šíři, ano, aby někdo třeba neměl dojem, že teď prožíváme přítomnost Krista v Božím slově a tím chceme jakýmkoliv způsobem umenšit nebo snížit reálnou přítomnost Ježíšovu v Eucharistii. To v žádném případě nikdy a nijak, protože to by odporovalo Duchu Svatému, kterého ve slově opravdu poznáváme. Tak, aby jsme to tak chápali. A teďka k církevním otcům. Dovedl by mě z vás někdo z poznámek, nebo snad dokonce z paměti vystihnout některá slova z církevních otců, která jsme si posledně zde uváděli, ohledně reálné přítomnosti Krista v Božím slově?
Děkuji. Paměť nemám teda tak dobrou, tak já to budu i citovat. Takže svatý Augustin, co je cennější, Boží slovo nebo Eucharistie? Kdo přijímá Boží slovo nedbale jako ten, kdo nechá v nedbalosti Boží slovo upadnout na zem? Svatý Origenes, máte za to, že znevážit Boží slovo je zanedbatelné, ale Boží tělo nechat spadnout je hřích? Druhý Vatikán. Církev ctí svatá písma jako tělo. Svatý Ignác Antiochie. Moje útočiště je evangelium, je to pro mě tělo Kristovo. Origenes. Nesmíš úpět v krvi těla, nauč se úpět v krvi slova. Svatý Jeroným. Jíme jeho tělo a pijeme jeho krev také v písmu svatém jako v Eucharistii.
Snažil poznámkami dělat téměř dokonale, někdy tam malinko trošičku nějaká slovíčka byla jinak, ale nepatrně a nezměnila obsah, což je smysl, teda dnes tak to je velice podstatné. Ano, u svatého Jeronýma jíme jeho tělo a pijeme jeho krev nejen v Eucharistii, ale také v písně svatém. Nebo krásná slova svatého Ignáce z Antiochie, moje útočiště je evangelium. Pro mě je to tělo Kristovo. Origenes, nesmíš ulpět v krvi těla, nauč se ulpět v krvi slova. No a potom svatý Augustín i Origenes právě přirovnávají zneuctění Eucharistie k zneuctění Božího slova. Ano. A říká, zneuctit Boží slovo je stejné jako zneuctit Eucharistii, protože tam je stejně přítomen Kristus. A říká, tak jak kdyby někdo z nedbalosti hodil Boží tělo, svaté přijímání na zem, je to to stejné, když z nedbalosti takto zachází se slovem Božím. A Dei Verbum, že druhý Vatikán, tam citoval bratr, církev ctí svatá písma jako samo tělo Páně. Tak ještě jedno, abychom pochopili, že tato místa církevních katolických otců uvádíme proto, aby se nám otevřel pohled, aby vyvstoupilo v našem srdci Boží slovo, abychom potom byli schopni reálně přijímat Krista v Božím slově. Víte, tady je právě ten příměr, který jsme si vysvětlovali mezi bratry evangelíky a námi. Bratři evangelíci nepřijímají reálnou přítomnost Ježíšovu v Eucharistii. A to je, dal by se říct, veliké, značné ochuzení pro ně. Oni mají památku slavení večeře Páně, ale nemají reálnou přítomnost Ježíšovu. A zase pro nás, na rozdíl tedy od nich, je veliké ochuzení, že nemáme nebo nepřijímáme reálnou přítomnost Kristovu v Božím slově. Někdo by mohl říct, tak oni mají jedno, my máme druhý, každý si držme svoje a nepleťme se v sobě do řemesla. Ano, každý máme jedno a druhý. Podívejte, jestliže Kristus je přítomen jak v Eucharistii, tak v Božím slově, tak to má nějaký záměr. To určitě není proto, aby si někdo vybral jedno nebo druhý, jak chceš, jak se ti to líbí. Víte, dá se taky vysvětlit tato skutečnost, jako by člověk potřeboval obojí přítomnost. Ano, obojí, jako by to byla jedna přítomnost Ježíšova, ale třeba jako ve svátostech. Jak by někdo řekl, já jsem přijal Ducha svatého při křtu, já už ho nepotřebuji přijmout při biřmování. Nebo proč bych přijímal třeba Pána ve svátosti nemocných? Na co? To už není potřeba, já jsem pokřtěn, nebo byl jsem u svaté zpovědi, proč musím přijímat ještě Krista v Eucharistii? Tam jsem ho přijal ve svátosti smíření a mám ho. To znamená tato, jestliže Kristus je takto přítomen, tak ví, že člověk potřebuje, aby v plnosti přijal Krista. A potřebuje jak Eucharistii, tak potřebuje tak Boží slovo. Přítomnost Boží ve slově i v chlebě. Takže je proto třeba vnímat celistvost a když teďka hovoříme o Božím slově, nikterak nemíním ani v nejmenším znevážit nebo snížit Eucharistii. Někomu by se to zdálo. Podívejte, teď on nahrává evangelikům. To je něco pro ně. Oni teďka budou na koni. Ne. Pokud budou správně chápat Boží slovo, budou v pokoře hledat, ano, zase svoji roušku, která jim leží na srdci a na očích, tak jak my odstraňujeme tu roušku, která nám brání k tomu, abychom byli schopni přijímat Krista v Božím slově. A proto jsme si také citovali ty církevní otce, aby nám bylo jasné, že nauka je skutečně ryze katolická. Takže to opakování je opravdu nutné a ještě tady máme poslední důležitou otázku, co znamená Jan 17:17. Můžete si najít, pokud neznáte z paměti citaci. A kdo by mě, prosím vás, vysvětlil, co znamená toto slovo? Ano, vysvětlit slovo Jan 17:17. To bychom měli jako poslední dneska otázku z opakování.
Ano, děkuji.
Jenom krátce, že Boží slovo je tu proto, abychom byli proměněni a posvěceni.
Výborně, ale musíme ještě, bychom citovali, nebo znáte, paměti, tady má nalítý, tak cituj, dejte k pusince.
Posvěť je pravdou, tvoje slovo je pravda.
Výborně. Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Ano, tak zní Jan 17:17. A vy ještě jednou, kdybyste to zopakovala, co jste už řekla, no aby to bylo hlasitěji.
Že Boží slovo je tu proto, aby nás proměnilo a posvětilo.
Ano. Z tohoto místa jasně vyplývá podstata Božího slova. Ano. To, k čemu Boží slovo tady je, k čemu to Boží slovo máme. Víte, vy už naši farníci víte, jak já vždycky při každé příležitosti vysvětluju, co to je podstata věci a co to je materiál, ano. Už tím budu za chvilku trapný, ale mnozí to ještě stále neví, ano. Materiál je to, z čeho je, a podstata je to, k čemu je. Takže materiál Božího slova jsou písmenka, že a tiskařská černá a papír, to je materiál, ano. Ale podstata Božího slova, k čemu slouží toto slovo, je posvěcení, konsekrace člověka, proměnění. To znamená, jestliže já čtu Boží slovo s jiným účelem, než aby mě Boží slovo posvětilo a proměnilo, tak mu v žádném případě nemůžu rozumět. A míjím se podstatou, třeba se dozvím, kde který král, kde bojoval, dozvím se třeba, jak někdo, když čte poprvé písmo svaté, tak hledá, jestli Pána Ježíše ukřižují nebo neukřižují, jak to vlastně dopadne jako drama, nebo jak apoštolové, někteří skutečně křesťané také otvírají knihu písma svatého a s napětím třeba čtou, jak kde třeba kniha Ester, jak to dopadne všechno, ano. Takže se člověk dozví určité informace, ale podstatou Božího slova nejsou informace. Podstatou novin nebo nějakých knih nebo tak, to máte informace. Ale podstatou Božího slova je posvěcení, konsekrace, proměnění člověka. A proto si mnozí s Božím slovem tak strašně nerozumí, protože nechápou právě tu jeho podstatu a k té podstatě nejdou. Třeba čtou a teďka je to čtení nebaví, protože tomu nerozumí, že? No, představte, když já něčemu nerozumím a ono mě to má posvětit, proměnit. No tak jak mě to může proměnit, když ani moje mysl neví, v čem se mám proměňovat? Ano. Když já tomu sám nerozumím a člověk čte dál a řekne si, jo, tak už jsem přečetl kapitolu, už to mám za sebou. Ano. Ale Boží slovo je k posvěcení. Tak toto je, moji drazí, podstata Božího slova. Posvěcení, proměnění života člověka. Tak si to snažme, tyto věci si tak nějak ujasnit. Prvně to chápání celostné a analytické, ten rozdíl v tom chápání. Potom ty citace církevních otců, jak velice ctí církev tělo Páně a slovo Boží, ano. A nakonec to Jan 17:17. Bože, posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda, ano. To znamená, slovo je k posvěcení člověka. Tyto věci potřebujeme mít jasně v srdci, abychom se teď mohli modlit, vroucně se modlit a pokračovat v druhé biblické hodině. Potřebujeme, protože se jedná opravdu o hodně, o poznání přijetí Krista ve slově. Budeme prosit Ducha Svatého. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, Duch Ježíše Krista, Duch lásky, confirmet cor tuum, ať upevní srdce tvé. S celým svým životem se vnořme, tak jak jsme toho schopni, do Boží lásky, do síly Ducha Svatého. do ducha lásky s prosbou, aby tento Duch Svatý upevnil, můžeme říci, uschopnil naše srdce, aby se mohlo Pánu otevřít a mohlo přijat, aby bylo upevněno Duchem Svatým. Proto se modleme Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.
Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.
Duch Ježíše Krista, duch lásky, ať upevní tvé srdce. Upevní tvé srdce. Na kolenou před tebou, Pane, vzýváme tvé jméno, oslavujeme tvou moc, klaníme se tobě a velebíme tě, na kolenou před tebou, Pane. Sestup do našeho společenství svou mocí, Duchu Svatý. Pronikni nám světlem, ať vidíme tvé světlo, tvou pravdu, tvůj život. Ať se nám otevřou oči. Chválíme tě, velebíme tě, kladníme se ti, oslavujeme tě, vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Vždyť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný. Ježíši Kriste, se svatým duchem ve slávě Boha Otce. Amen.
Confirmet cor tuum, confirmet cor tuum.
ty lásko Boží, která vaneš, pronikni naše srdce. Jsme opravdu s celou svou bytostí závislí jen na tobě. Všechno bude marné a bez užitku, pokud ty nebudeš vládnout v našem srdci. Proto k tobě voláme, Pane, sešli svého ducha, Pane, sešli svého ducha. Ať jsme tu dnes ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak, moji drazí, měli jsme opakování velice důležité a podstatné, které jsme velmi potřebovali. Teď můžeme vykročit dál, jak žít podle Božího slova. Ty souvislosti jsme si uvědomovali a teďka jde o ten vlastní život. Máme před sebou dvě biblické postavy. Obě dvě z Lukášovy první kapitoly. Dvě biblické postavy, jednoho muže a jednu ženu. Najdeme si první kapitolu svatého Lukáše. Kdo máte písmo, tak to bude stát za to, budeme s tím chvilku delší na začátek. S první kapitolkou naší. A tyto dvě biblické postavy se setkávají s andělovým navštívením. Najdeme si. Obě tyto dvě postavy, muž i žena, se setkávají s andělovým navštívením, které jim předává Boží slovo. První je Lukáš 1:5 až 20 a potom už to naše opravdu důvěrně známe, proto jsme také dneska začínali mariánskou písní Lukáš 1:26 až 27. Zvláště ten druhý text zbožňuji, tak ho přečtu sám. Ano? Nejprve ale Zachariáš. To je ten muž setkávající se s Božím slovem. 5. verš. Za dnu judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš. Z oddílu Abijova měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Přimněme si 5. verše. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech Hospodinových příkazů a ustanovení. 7. verš. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovi a obětoval kadidlo. Venku se v tu hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně, stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. A teďka je veliké proroctví mezi 14. až 17. veršem. A jsme u verše 18. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám, když já jsem stařec a moje žena je pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Zachariáš. Anděl Gabriel jde znova. 26. verš. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova, jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milosti zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude velikým a bude nazván synem Nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jakubovým a jeho království nebude mít konce. Zase proroctví, tak jak anděl řekl o Zachariášovi, o Janu Křtiteli Zachariášovi, tak řekl Marii proroctví o Ježíši Kristu. A teď 34. verš. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, ale jsem služebnice, páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl pak od ní odešel. Tak. Člověk by řekl, podobnost opravdu velká. Stejný anděl, téměř stejné poselství, stejný záměr Boží, stejná velikost. Je to opravdu podobnost veliká. A jak se to stane, že se tyto dva příběhy štěpí? Prvně se podívejme na Zachariáše. Za slovem Zachariášovým se totiž skrývá skepse, pochybnost, nevěra. Zachariáš nevěří tomu, co mu Bůh přináší. Nevěří Božímu poselství. A anděl ho soudí pro nevěru k Božímu slovu. I když někdo by mohl jako polemizovat a říkat, on to řekl ten Zachariáš skoro stejně jak pana Maria. Oni to řekli oba dva stejně a Zachariáš je odsouzen a pana Maria samozřejmě ta odsouzena není. Už podle soudu Božího a Boží soud je naprosto spravedlivý, je poznat, co bylo v Zachariášově srdci a co se za jeho pochybnosti skutečně skrývalo. A je souzen pro nevěru Božímu slovu. Boží slovo se stalo, protože když je vyřčeno, tak už jsme si zvykli aspoň vědět, že Boží slovo a čin tvoří jednotu. Stalo se, ale stalo se jakoby bez Zachariáše. A Zachariáš se stává člověkem němým a hluchým. A tady je první důležitá věc. Člověk, který nevěří Božímu slovu, sám sebe odsuzuje k hluchotě a slepotě. Člověk, který nevěří Božímu slovu, sám sebe odsuzuje k hluchotě a slepotě. Zachariáš a Maria, dvě osoby, které se postavily k radostné zvěstí Božího slova zcela rozdílně. Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan, budeš mít radost a veselí. Takové je poselství Boží. Zachariášův postoj je rozhodně špatný, protože Zachariáš nevěřil, nemohlo jej Boží slovo konsekrovat. Nemohlo jej Boží slovo proměnit. Ale Maria dychtivě sáhla po Božím slově a přijala jej do svého srdce. To budou pro nás dvě biblické postavy. Zachariáš a Maria. Obě dvě se setkávají s Božím slovem, řádově nemožným. V lidské přirozenosti. A oba dva se staví k Božímu slovu jinak. Podívejme se na panu Marii, jak ona se postavila k Božímu slovu. Maria je pro nás vzorem člověka, který se nechal konsekrovat Božím slovem. Víte, teďka se nám musí ty pravdy vrývat do srdce. To je skutečně hluboký dar, co můžeme v těchto hodinách přijmout. Maria je vzorem člověka, který se nechal konsekrovat, proměnit Božím slovem. Vzpomeňte si na naše opakování, Jan 17:17. Posvěť je pravdou, tvé slovo je pravda. Boží slovo, podstatou Božího slova je posvěcení, je konsekrace. A jestliže pana Maria máme i tady v měsíci říjnu skutečně na čelné místě, mariánské znamení, připomenutí Panny Marie. Jestliže je pro nás Panna Maria vzorem člověka, který se nechal konsekrovat, který se nechal proměnit, potom budeme dychtivě hledět na Marii, jakým způsobem, ano, se Božím slovem nechala konsekrovat, jakým způsobem se Božím slovem nechala proměnit a budeme hledat, abychom Marii napodobili. V prvé řadě u Panny Marie pozorujeme, že Boží slovo vyslechla. To je vůbec první předpoklad. Zachariáš taky. Ano? Ale to je první krok. Boží slovo vyslechnout. Potom druhý krok. Panna Maria o Božím slově rozjímala. Rozvažovala. Ano? To znamená, vtahovala to Boží slovo do sebe. A teďka přichází Panna Maria, a to máme ten verš 34. Jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem? Panna Maria se dotazuje, ona nepochybuje, ona se dotazuje, co má pro to udělat. Co má udělat proto, aby se to Boží slovo mohlo skutečně uskutečnit, aby se mohlo stát. Panna Maria vyslechne, rozvažuje a ptá se, co má pro to učinit. Ona je v postoji člověka, který je připraven, aby Boží slovo ho proměnilo a Boží slovo ho posvětilo. Na Boží slovo Maria odpověděla vydaností a dala mu k dispozici sebe samu. A říká, ať se mi stane podle tvého slova. To znamená, Panna Maria nabízí Božímu slovu to, co má, své tělo, svou krev, tedy svoji bytost, svůj život. Celý život nabízí Panna Maria Božímu slovu. To je postoj vydanosti. Plné vydanosti, to, co si pořád opakujeme, fiat, 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 fiat. Ale to není ve slově, to je v postoji člověka. Chci-li se podobat v přijetí Božího slova Marii, pak je nezbytné říci mně, ať se stane. Když to řeknu, tak to skutečně je. A když toto v srdci nevyslovím, když to neřeknu, pak budu hluchý a němý a Boží slovo se mi nestane. Tak jako to bylo u Zachariáše. A teď, moji drazí, by nám už mělo být jasné, kde Boží slovo bere svoji tělo a krev. Totiž, a to je právě od tohoto okamžiku má totiž Boží slovo tělo a krev. Má to Boží slovo, tělo a krev z Panny Marie. V té chvíli, když Panna Maria řekne, ať se mi stane podle tvého slova, dostává to přicházející Boží slovo, tělo a krev z Panny Marie. Dochází k úžasnému spojení. A tady je třeba si uvědomit jednu rovinu, velice důležitou. Já musím slavit Boží slovo jako Eucharistii.